Eins og fram hefur komið þá hefur forseti litið svo á að samkomulag sé hér þinglokin. Tveir flokkar hafa lýst yfir þeir standi ekki að því samkomulagi. Enga síður var það ákveðið á fundi formanna í gær að ljúka hér þingstörfum í dag. Það var þannig að allir, eins og ég skildi niðurstuna, allir formenn flokkana voru sammála því að hafa þann háttinn á. Tekið fyrir þriðja dagskrármálið og þá fyrir